inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana. Muri izi nyigisho zo mu butumwa bwiza twarabonye ivuka rya Yesu Kristo byabaye rimwe rudende kameremere kiwe n'ibikorwa byiwe bikaba agahebuza. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye inyigisho za Yesu yatanze ari kumwe n'abigishwa biwe ku musozi. Izo nyigisho zishobora gushyirwa mu majambo atandatu kandi yerekeye umuntu, ari nacyo gituma Yesu yabwiye ishengero ati ntimumere nka za ndyarya. Murazi icyo bisigura kuba indyarya? Niyo umuntu agaragara inyuma nk'ugororotse ariko indani yuzuye uburyarya. Arongera arababwira yuko bameze nk'imva ihomeshejwe ingwa ariko imbere yuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya, nk'uko ayo majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 23 ku murongo waho wa 27. Ntawashobora guhenda Imana. Ijambo ry'Imana riravuga riti kandi imbere yayo nta cyaremwe gihishijwe ariko byose byambaye ubusa. Biragaragara imbere y'inyonga zizotubaza ibyo twakoze. Ayo majambo aboneka mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane cya 4 umurongo waho wa 13. Yesu yarabona uburyajya bwari mu barongozi b'amasinagogi, mu bafarisayo, eka no mu bigisha ibyagezwe. Bagaragara nk'abagororotsi basenga bisonzesha batanga amashyikanwa ariko mu by'ukuri ntibakunda Imana n'ijambo ryayo kandi n'ubutame bwabo bwari ubw'ubusa. Nuko Yesu ariko yigisha intumwa ziwe arababwira ati iyo musenga ntimukabe nka za ndyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Ayo majambo turayabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 5. Niwagira ubuntu ntuzuvugishe inzamba imbere yawe nk'uko indyarya zikora mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Aya majambo arabonekana hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 2. Kandi iyo mwisonzesha ntimwigirirwe nk'uko za ndyarya zigira kuko biyoberanya mu maso ngo babonwe n'abantu ko bisonzesheje. Ndababwira ukuri baramaze guhabwa impera zabo. Aya majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 6 umurongo waho wa 16. Ariko ndababwira yuko kugororoka kwanyu nikutaruta uko abanyabwenge b'ibyanditswe nuko abafarisayo. Mutazoruha mwinjira mu bwami bwo mwijuru. Aya majambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya 6 umurongo wa 5 no mu kigabane cya 5 umurongo wa 20. Hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko ari bo bazohazwa. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Mwebwe nimube agahore nk'uko so wo mwijuru aragahore. Aya majambo tuyabona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cya 5 usomye ku karongo kaho ka 3 ugacusoma na karongo ka 6 na 8 ugacusimba ugasoma ku karongo ka 48. Muce mu irembo ripfunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijyana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi. Ariko irembo ripfunganye n'inzira ntoya nibyo bijyana mu bugingo kandi abahabona ni bake. Aya majambo tuyasoma hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo mu kigabane cy'indwi umurongo waho wa 13 n'uwa 14. Yesu abwira abantu ko bakwiye guca mu nzira ipfunganye kugira baze baronke ubugingo budashira. Mbega woba waratsirikanye ibyo Yesu yavuze kubijyanye n'inzira y'agakiza? Mbega Yesu yavuze ko umuntu yomera gute kugira abe mu nzira y'Imana? Yaravuze ati mugire imitima itanduye.
mbega umwana wo mu ruvyaro rwa Adamu yabyariwe mu cyaha yogira umutima utanduye gute? Mbega hari icyo yokora kugira ahindure umutima wiwe mubi ubu wejejwe uhimbara Imana?
Oya,
umuntu ubwiwe nta na kimwe yokora kugira yeze umutima wiwe. Nk'uko ishami ry'igiti naho ryomara igihe kinini cyane mu mazi bitotuma rihinduka ingona, niko twebwe abanyabyaha ataco twokora kugira dutunganire Imana. Ariko mu mwanya dusigaranye uyu munsi turaza kubona yuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ubu naho reka tubandanye dusoma mu butumwa bwiza turaba ingene umwe mu barongozi b'isinagogi w'i Yerusalemu yitwa Nikodemu yaje kuri Yesu mu ijoro. Yesu aramwereka ingene umunyabyaha ashobora kugira umutima utanduye n'ingabire y'Imana y'ubugingo budashira. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya gatatu uhereye ku murongo waho wa mbere. Havuga ngo hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu Bayuda. Uwo aza kuri we mu ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi y'ukuri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishyura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda kwa nyina akavuka? Yesu aramwishyura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi n'imwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikivyawe na mwemu nacyo ni mwemu. Nutangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyaga ubwa kabiri. Umuyaga uhuhuta aho ugomba, nawe ukumva igihuhuta cyawo, ariko ntumenya aho uva naho ujya. Uko niko amera uvyawe na mwemu wese. Nikodemu aramubaza ati, ibyo bishoboka gute? Yesu aramwishura ati, ni wewe mwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ibyo. Nukuri nukuri ndakubwire, twebwe tuvuga icyo tuzi kandi dushingira intahe icyo twabonye, ariko ntimwemere igishinga ntahe cyacu. Ko nababwiye iby'isi ntimwemere, none muzokwemera mute ninababwira iby'ijuru? Nta waduze mu ijuru atari uwamanutse ava mu ijuru, niwe mwana w'umuntu wo mu ijuru. Kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen. Reka twiyumvire gato kuvyo umwami Yesu yabwiye Nikodemu. Yaravuze ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Mbega Nikodemu yaratahuye icyo kuvuka ubwa kabiri bisigura? Oya, nicyo gituma Yesu yavuze ati, uri umwigisha w'Abisirayeli kandi ntutahura ibyo. Ikivyawe n'umubiri nacyo n'umubiri, ikivyawe na mwemu nacyo ni mwemu. Murakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Aya majambo aboneka hajya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya gatatu umurongo wa cumi hamwe no ku murongo ugarutse ku murongo wa gatandatu n'uwindwi. Mu ncamake Yesu yariko abwira Nikodemu ko umuntu wese yipfuza kubona Imana akazobana nayo mu bwami bwayo ibihe byose ko akwiye kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri bisigura kuba warahinduwe na mwemu yera, ukozwa ukagirwa mushya n'ubushobozi bwa mwemu yera, ukabyarishwa ubushobozi buva mu ijuru butandukanye cyane n'uko amashengero ameze. Ubwirizwa guhinduka imbere muri wewe mu mutima wawe, kuko uwabyawe akomotse kuri Adamu wese afise icyaha kandi nta bwami bw'ijuru ashobora kurunka. Imana ubwayo niyo ibwirizwa gukora igitangaza mu mutima wawe ikawunagura, kubera ibibora ntibiragwa ibitabora, nk'uko tubibona hajya mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ikigabane cya 15 ku murongo waho wa 50. Muri make mubwirizwa kuvuka ubwa kabiri nicyo gituma Yesu yigishije umwigisha Nikodemu, ariko Nikodemu bimugora gutahura acabaza Yesu ati, ibyo byoshoboka gute? Novuka ubwa kabiri gute nkaronka umutima mushya kandi utunganye? Yesu aramwishura ati, kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo mwizera wese ahabwe ubugingo budashira kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo mwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Yesu yariko abwira Nikodemu ko nkuko Abisirayeli barangamije mu kwizera bakaraba inzoka icuzwe mu muringa hanyuma bagakira ko n'uruvyaro rwa Adamu nago rukwiye kwizera mu muti Imana yatanze kugira irukize Gehenomu. Kwese tumeze nk'Abisirayeli bakomowe n'inzoka. Satani ameze nk'inzoka ikomora kandi cyaha kimeze nk'ubumara bwica. Satani yakomoye uruvyaro rwa Adamu ubumara bw'icyaha nabwo nibwo buzoduhonereza mu muriro ibihe bidashira. Imana itaduhaye umuti nta bubasha na buto dufise bwo kwikura mu rubanza rw'Imana kandi impera y'icyaha n'urupfu n'umuriro. Ariko Imana ishimwe cyane umwami Uhoraho nk'uko yatanze umuti wo gukiza Abisirayeli ubumara bw'inzoka niko n'uruvyaro rwa Adamu yaruhaye umuti wo kurukiza ubwo bumara bw'icyaha. Wobutsi umugambi w'Imana wo kunagura imitima y'uruvyaro rwa Adamu guzuye icyaha. Mbega umwami Yesu yabivuze ku iki? Yaravuze ati umucunguzi yera azoshyirwa hejuru kugira aneshereze icyaha abanyabyaha kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko aronke ubugingo budashira. Mbega ninde azocungurwa? Ibyanditswe byeranda bibivuga ku iki? Biravuga biti kugira ngo umwizera wese ntazapfe. Mbega birakwiye ko tumwizera dutegerezwa kwizera umucunguzi uw'Imana yarungitse. Mbega uramwizera? Urizera mu mutima wawe yuko adashaka ko abantu bahona? Yarungitse ku isi Yesu Kristo umucunguzi ku bwawe kugira akurihire umwenda w'icyaha. Umuti w'ubugororotsi w'Imana ku kibazo cy'icyaha cyacu n'urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Ibyanditswe byeranda biravuga biti umwe Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Turabibona hariya mu cyete cya kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu kigabane cyaho cya gatanu umurongo wa 21. Mukunzi, Imana ntirahinduka. Icyo umwami Yesu yavuze abwira Nikodemu haraciye imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ubu iracyakikubwira nawe. Ubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Imana irashaka kukweza umutima wawe iwugire mushya ikoresheje ubushobozi bwayo. Ariko ubwirizwa kwizera ijambo ryayo ukizera uwo yarungitse Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha ariko Imana ikamuhindura icyaha ku bwawe kugira ngo muri we uhinduke ukugororoka kw'Imana. Birakwiye kandi birabereye yuko wizera ijambo ry'Imana ukizera na Mesiya uwo yarungitse. Urakwiye kwizera Yesu utigeze acumura akemera kikorera ibyaha kugira ngo ube hafi y'Imana ibihe byose. Urakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mukunzi, wakoze kudukurikira mu kiganiro gikurikira. Imana ibikunze, tuzobandanya mu butumwa bwiza twumve ikiganiro umwami Yesu yagiranye n'umugore yari afise abagabo batanu. Imana iguhezagire kandi ugumize ku mutima ijambo Yesu Kristo yavuze ati ntutangazwe n'uko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Turabibona hajya mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana 3:7. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo 5:8.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ugasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-469-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.